Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir þær ræður sem hafa hér varðandi þessa tillögu. Nú, ég er hér aðili að þessu nefndaráliti án fyrirvara. Tek undir það eins og er með háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni að það er mikilvægt að setja sér raunhæf markmið. Við þekkjum það ágætlega af sögu háleitra markmiða að þau hafa nú kannski því miður ekki alltaf gengið eftir og er mikilvægara þá held ég að setja sér markmið sem að eru raunhæf og vinna því að ná þeim fram. Hér segir að stemt skuli að orku skiptum þar sem að jarðefnaeldsneyti verið leyst af hólmi. Vera þannig að innlendir orkugjafar í það minnsta í dag eru sjálfsögðu einna helst rafmagn. Síðan þekkjum við metan starfseminna sem er nú meðal annars hægt að kera hér metanbíla af höfuðborgarsvæðinu. Nú, það eru hér tilraunir með, eða hafa verið gera tilraunir með vetnisstrætó og vetnisbíla og síðan er það lífdísili, svo eitthvað sé nefnt, lífdísil. Það er mjög mikilvægt að við höldum vöku okkar og reynum að ná því markmiði að minnka útblástur frá samgöngutækjum og ekki síður en öðrum faratækjum og þá vil ég nú taka inn í það almennan akstur, fiskiskip og flugvélar og þess að það. En það verður sjálfsögðu vera raunhæft. Ég hef líka haft töluverð áhyggjur af því að þrátt fyrir mjög góð markmið og raunni eðlilega sýn á framtíðina að reyna að ná sem að búa til fyrirgefið í hér orkugjafi innanlands, svo sem eins og lífdísil, þá vil ég það komið fram að það er mjög mikilvægt að fórna ekki í slíkt landsvæði eða löndum, þar sem að landi, þar sem að við þurfum að nýta, sem við þurfum að nýta til að matvaraframleiðslu. Það þarf að forgangsraða í þessu þegar kemur að skipulagsmálum. Og ég verð að segja það, frú forseti, að það er mjög mikilvægt að þeir sem að fara mjög framalega í baráttunni fyrir því að búa til lífdísil á Íslandi, til dæmis með því að rækta repju eitthvað slíkt, að það sé höfða til þeirra að huga vel að því hvort að landsvæði sem tekin eru undir þá starfsemi, þá ræktun séu betur fallin til þess að rækta matvæli einhverju formi. En ég er alls ekki að gera lítið úr því að tilraunastarfsemi þessi er mjög mikilvæg og við eigum að gera tilraunir hvað við getum framleitt af til dæmis repju og slíku til þess að búa til orkugjafa hér. En ég hins vegar vil ítreka og vara við því að landi sem er hægt að nota til beitar eða matvaraframleiðslu sé lagt undir þetta án þess að áætlanir um hitt liggi það fyrir. Nú í nefndaráliðinu eru lagðar til ákveðna breytingar sem eru nú svona til þess að mínu viti eða hugnast mér mjög vel, það er að segja að draga úr þeim yfirlýsingu sem í þessu eru án þess í rauninni að gera neitt lítið úr markmiðinu. En það er líka lögð hér til breyting á viðmiðunar markmiði því sem er sett fram, þar að segja hvernig Evrópusambandið ætlaði að haga sína hlutum, en það liggur ekki rauninni ljóst fyrir eða lá ekki ljóst fyrir hvernig það hefði nú gengið þegar að á hólmi var komið, því að töluna sem að hér eru inni eru síðan 2000 eða eru viðmiðun 2010, hvað Evrópusambandið ætlaði að ná sér þá, vera búið að koma sér í þá. Nú, ég vil líka taka undir það sem að, eða ítreka það sem kemur fram að skatta ívilnanir og hvati í kerfi því sem eru smíðað náið til allra landsmanna. Það er vitanlega ljóst að það er hægt að gera ákveðna hluti í þéttbílnum sem ekki er hægt í dreifbílnum, eins og þegar við komum almenningssamgöngum og þess háttar. Og það verður að horfa til þess að mörg landsvæði á Íslandi geta einfaldlega ekki að hafa ekki þá það valkost að taka upp að breyta frá öflugum kröftugum bílum yfir í yfir í litla spannetnari bíla hreinlega bara út af aðstæðum. Og það er verður þess vegna að horfa til þess að þessu fólk geta þessum aðeins sé ekki mismunað. Það er kannski erfitt en það er allan í það minnst að hvita til þess að það sé ekki gert. Ég vil frú forseti koma hér á framfæri að við ræðum hér orkuskipti í samgöngum og sama tíma og hér berst svar inn í þingið við fyrirspurn sem að ég setti hér fram varðandi jöfnunar raforkuverðs og ég vil hvetja þingmenn til þess að kynna sér það svar því að þar kemur nú fram á því að við tölum orku að við hefum nú tölvört langt í land með að jafna búsetuskilyrði landsmanna og munar alltaf, já það vantar helming að það er að tvöfalda þær upphæðir sem eru til dæmis notaðar í niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði svo séum við ekki talað um jöfnun og flutningskostnaði. Ég hefði viljað sjá að ég væri með háleitt markmið sem að væri hægt að ná varandi þessa jöfnun og sama tíma og við setjum okkur þessi góðu markmið hér að skipta út orkugjöfum sem að menga að þá er eðlilegt að krefjast þess að ríkisvaldi setja fram áætlum um hvernig að ná jöfnuði með að landsmanna þegar kemur að notkun á hinum hefðbundna orkugjöfum sem er í dag á Íslandi, rafmagni og heitu vatni og þess aftar. En frú forseti, þetta eru ágætt markmið sem er hér sett fram. Nefndin hefur leggur hér til ákveðnar breytingatillögur sem að miða því að gera þetta þessi markmið raunhæfari heldur nýr í dag. Að öðru leiti vil ég rísa því yfir að hugmyndafræðin í þingsályktuninni er mjög góð en ég hvet til þess að gætt sé raunsæis og að það sé horft til fleiri þátta þegar við ræðum orkumál hér á landi.
Fleiri að ekki hvatt sér hljóð, svo erum